Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Waqt dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u nies oħrajn u nitkellmu magħhom dwar ir-riċerka li tkun qed issir. U anka nitkellmu dwar l-ambjent tar-riċerka. Fil-fatt illum fil-studio miegħi għandi l-Dr. Christian Bonnici li huwa direttur ta' servizz li toffri l-Università lir-riċerkaturi, ħalli jkunu jistgħu anka jiffukaw huma fuq ir-riċerka tagħhom u allura jkollhom dan din l-istruttura madwarhom li tgħinhom jagħmlu r-riċerka. Insellimlek, Chris.
Insellimlek u l-Fritz.
Il-direttorat li tmexxi inti jismu Research Support Services.
Dakku.
Ismu miegħu. Illi dan qed nagħtu support lil min qiegħed jagħmel ir-riċerka. Ejdilna x'tip ta' support qed intagħtu lir-riċerkaturi.
L-ewwel nett nirringrazzjak anke tal-istudentni għaliex inti imma wkoll diversi nies bħalek illum għandhom dal arfin illi meta qed tagħmel ir-riċerka trid ukoll tissapportja. Jiġifieri l-università dan il-pass għamlitu numru ta' snin ilhom meta issed jagħti l-istrutturi biex jissapportjaw ir-riċerka. Fosthom hemm id-Direttorat Research Support Services Directorate li għadek kif semmejt inti. Dan huwa direttorat li żviluppa kiber hekk kif kibret ir-riċerka. U fost is-servizzi li jagħti hija l-ewwel nett huwa first huwa l-ewwel punt ta' kuntatt mal-akademiku għal meta jrid jagħmel ir-riċerka. Jiġifieri jiġi għandek sewa biex isib fondi biex jagħmel ir-riċerka, jew hekk għandu xi diffikultà, jew hekk jixtieq jara x'opportunitajiet hemm. Issa ta' min isemmi li m'hemm l-ebda direttorat jew struttura waħda li tagħti s-sapport kollu. Illa li għaliex ir-riċerka kif ħafna jafu u kif forsi anke jħorġu minn daw il-programmi, tirrikjedi xogħol f'laboratorju, xogħol ta' fieldwork barra mill-kuntest universitarju, hemm ħafna affarijiet. Jirrikjedu wkoll wieħed jaħdem fuq il-finanzi tal-proġetti tar-riċerka, jirrikjedu human resources, aspetti ta' kommerċjalizzazzjoni, mela ir-Research Support Services Directorate li jagħmel huwa l-ewwel punt ta' kuntatt imbagħad hu stess jaħdem ma' dawn l-entitajiet l-oħra illi għal-grazzja tal-la u kol jeżistu ġol università biex ir-riċerkaturi kun modi. U l-am prinċipali huwa dak li proprju kif attenti, illi kemm jista' jkun ir-riċerkaturi jiffoka fuq ir-riċerka u s-servizzi anċillari ta' support jgħinu biex l-akademiku jkun jista' jiffoka fuq dik ir-riċerka u ma jinħellix fuq l-amministrazzjoni u fuq l-affarijiet kollha l-oħra.
Eżatt, ġifieri inti semmejt il-finanzi, semmejt l-istrutturi, il-riċerka apparti l-imħuħ tan-nies li jagħmluha ir-riċerka għandha bżonn mill-inqas żewġ riżorsi, waħda huma fondi. U l-oħra hija anka infrastruttura, laboratorji, equipment.
Nies
li jgħinu f'din ir-riċerka. Issa, hawnhekk f'dawn il-programmi ikollna magħna nies li jitkellmu dwar ir-riċerka li qegħdin jagħmlu. Però din ma tistax issir jekk ma jkollhomx din l-infrastruttura madwarhom u daw il-fondi illi ġejjin nafu illi il-fondi għar-riċerka qatt huma biżejjed u naf li id-direttorat tiegħek li tmexxi inti waħda mill-funzjonijiet tiegħu hija illi jgħin lil dawn ir-riċerkaturi isibu l-flus. X'inhu ma l-aktar revenue streams komuni għal-riċerka li ssir fl-Università ta' Malta?
Jiena naħseb nista' nirreferi għal tlieta. L-ewwel nett għandna fondi li jintużaw il-flus li alloka l-gvern lejn l-università parti minnhom imorru għar-riċerka u dawk jiġu imqasmin fuq programmi li l-università ħarġet calls miftuħin, open calls għall-akademiċi. U dawn nista' nsemmi tlieta f'dar rigward għandna dik li nsejħu la Research Seed Fund, mela kull akademik għandu dritt li japplika li jom u jihu għamonta flus biex ikun jista jagħmel affarijiet mhux kbar ħafna, eżit kif qegħdin ngħidu huwa seed fund, tagħti ammont żgħir lill-persuna li tapplika. Mbagħad hemm ir-Research Excellence Funds illi di lejm tagħha hija li tiffinanzja proġetti kif imsemmija ta' eċċellenza, ġifieri dan huwa proċess rigorus, jsiru l-applikazzjonijiet nadduhom għall-level waiters barra mill-università, ħafna drabi anke barra minn Malta, jiskorjawhom u nażlu u newordjaw wieħed minn kull disċiplina, hemm ħames disċiplini li għandna u newordjaw wieħed minn kull wieħed. Imbagħad dik li nsejħu la research clusters li inizjattiva biex l-akademiċi jaħdmu minn disċiplini differenti, jaħdmu flimkien, joħorġu b'dalek hemm sejjaħ cluster u għandna fondi allokati għalhem. Mela dak huma l-fondi lokali. Li mhumiex l-ikbar, huma limitati anke minħabba natura tal-business tal-università, jiġifieri prinċipalment l-università għandha ħafna affarijiet oħra barra r-riċerka. Però mbagħad barra minn hawn, jiġifieri pratikament fuq livell Ewropew imma anke fuq livell lokali l-aktar li huma fondi ġejjin mill-MCST, mill-Malta Council for Science and Technology, hemm dawn li sejħulhom competitive funds illi fihom l-akademiċi jkunu qegħdin jikkompetu ma' akademiċi mid-dinja kollha.
Fil-każ tal-Ewropa.
Fil-każ tal-Ewropa u fil-każ tal-MCST qed jikkompetu fuq livell lokali. Hemmhekk hemm ukoll konkurrenza kbira u allura dan huwa proċess li fil-waqt li jiġu ħafna fondi minn hemmhekk, però mhuwiex garantit. Ġifieri llum jista' jkun irbaħt proġett l-għada tittarġ tikkompeti ma' grupp ieħor biex tirbaħ
dan. Huwa ftit fuq għadin l-aspett kompetittiv. Nafu li biex inti takkwista fondi minn sorsi bħall-Unjoni Ewropea, l-Kummissjoni Ewropea, inti li tagħmel applikazzjoni li tkun pjuttost dettaljata u anka partecipattiva ma' entitajiet oħrajn. Intom tgħinu lill-akademiċi anka fil-preparazzjoni tagħha dik l-applikazzjoni?
Mela dik il-preparazzjoni ħad inkludi wkoll l-ewwel nett biex tibni dak lek imsejjaħ konsorzju. Min ħajkun qed jieħu sem f'din l-applikazzjoni u jekk jintrabaħ il-proġett min sej mexxih dal-proġett. Ħafna drabi kif qed ngħidu għandek bżonn konsorzju. Fuq livell lokali normalment mhux konsorzju kbir, jiġifieri anzi pjuttost normalment tkun entità akademika ma' entità privata, entità li qed tagħmel affarijiet fl-industrija. Fil-waqt fuq livell Ewropew jirrikjedi li tikkollabora ma' universitajiet oħrajn, ma' entitajiet ta' riċerka oħrajn, u hemmhekk iva, l-akademiċi jkun hemm ħafna li jiġu diġà konnessjonijiet li huma diġà jkollhom, però jkun hemm oħrajn li kollhom bżonn isibu dawn l-entitajiet u hemmhekk aħna għajnuhom. Ħad tiġi fil-livell mbagħad li tipprepara l-applikazzjoni, jiġifieri hemmhekk hemm kważi kull programm għandu r-regoli tiegħu. Jiġifieri wieħed irid jkun jaf jiffamiljarizza ruħu ma' dawk ir-regoli u xogħolna huwa li aħna nkunu familjari ma' dawk ir-regoli biex l-akademiku ma jkollux għal fejn joqgħod jitgħallem dawk ir-regoli kollha. U fejn nistgħu niffaċilitaw u anke nagħmlu improvement fuq l-applikazzjoni biex ikollha ċans iktar li tintrebaħ. Dik pratikament hija xi ħaġa li ssir kuljum fuq l-applikazzjonijiet kollha. Kif qed ngħidlek biex ikunu jistgħu jżidu l-kompetittività tagħhom u jiżdied iċ-ċans li jintrabu. Hawnhekk nitkellmu fuq dik li tissejjaħ success rates, ġifieri tkun issubmittjajt 10 applikazzjonijiet pereżempju u tirbaħ 3 minnhom jew 4 minnhom. L-intenzjoni hija li nkabru dak biex l-akademiku jara wkoll il-valur tas-servizz tas-support li jkun qiegħed jingħata.
Manixi ngħidu l-riċerka fl-Università ta' Malta kibret. F'daw l-aħħar snin kibret b'mod illi kella allura bżonn li jkun hawn dat tip ta' strutturi. Il-success rate li għadek semmejt inti meta jiġu applikazzjonijiet kompetittivi. Kif qegħdin immorru fiha din ħaġa aħna, ġifieri meta inti tapplika għal fondi Ewropej. X'inhu s-success rate tagħna? Għandna figuri qegħdin niżdiedu fil-fondi li qegħdin nixxinha nittlappjaw?
Għandek żewġ aspetti tas-success rate. Għax inti tista' tapplika bħala lead partner jew anke tapplika bħala partner fi proġett. Meta tkun qed tapplika bħala lead partner, is-success rate hija diretta. Jiġri applikajt għal 10 bħala leader u rbaħt ħanku pozittiv 10, ġifiri 100% success rate. Emmek, għanna ratio tajjeb. Li mannix daqsek applications, applications para lead partner. Ġifiri.
Anke minħabba ċokontana.
Anke minħabba ċokontana, minħabba r-resorsi. Aħna bħala università, ma anke bħala pajjiż. Il-resorsi li għanna aħna huma ta' ċertu portata. Pajjiżi ikbar, anke minħabba l-landscape tagħhom, għandhom riżorsi li huma akbar minn tagħna, għandhom anke riżorsi naturali. Allura kważi tagħmel iktar sens li aħna nisfruttaw lilhom u nkunu partners magħhom milli nillidjaw xi ħaġa jekk speċjalment jekk m'għandniex ir-riżorsi kollha. Għalhekk qed ngħidlek skont kif ħadu ħodha, fejn jidħlu mbagħad proġetti fejn qegħdin partners, is-success rate hija soddisfaċenti ħafna, illa lix ovvjament qed tallaċċa fuq is-saħħa ta' partners kbar. U meta ngħid partners kbar, jiġifieri universitajiet ta' ċertu reputazzjoni tajba li bismin l-akademiċi tagħna bnew matul iż-żmien reputazzjoni tajba magħhom u llum huma kuntenti illi jaħdmu magħna u jfittxuna biex inkunu partners.
Fil-fatt kont ġej għalija din, kif jintażlu l-partners? Nimmaġina li universitajiet u ċentri ta' riċerka ta' ċerta portata. Kulħadd ikun jixtieq jaħdem magħhom għax il-fatt li qed tassoċjaru hekk magħhom għandek iktar ċans li jkollok suċċess. Kif isir din l-għażla min jagħmilha u kif il-kuntatti kif ikunu nbnew?
Ħafna jaħsbu li di xi ħaġa li tista' tmur u toħloqha. Fil-verità huma l-akkademiċi u r-riċerkaturi stess infushom illi joħolqu din. Jien ma nħossx illi l-istrutturi tal-università qegħdin hemm biex jirreplejs jaw dak li jistajmel il-reċerkatur. Il-reċerkatur ikollu kontatti jibnijom bizmien personal contacts minn konferenzi billi jippublikaw fl-imkien, billi jiltaqaw fl-imkien u fil-fatt di importanti li tiftijem illa li xil-mod kif tiġi il-support jata il-reċerka jirrit ikun b'dal-mod illi jena rrit niprovdi mezzi biex l-akademiċi jiltaqaw fl-imkien, biex jippublikaw fl-imkien. Iktar għan ċans illi joħorġu riżultati tajbin billi niffaċilita dik il-proċess, ħalli jom bat issir il-connection bejnietom, billi niprofa noħloq il-connections jena. Hija tajba li tipprova tagħmilha dik, però l-akademiċi juruk biċ-ċar illi ħafna drabi dawn il-konnessjonijiet jibdew biex niftehmu bottom-up. Konnessjoni bejn tnejn, ġo konferenza, pjuttost informali u wieħed.
U ovvjament biex tibni dawn it-tip ta' relazzjonijiet u kollaborazzjonijiet. Irrid ikollok il-prodott tiegħek li jkun tajjeb.
Ekku.
Jiġri, u jinbena nimmaġna jien ukoll fuq trust, fuq fiduċja illi inti tibni permezz ta' li turi li qed tagħmel xogħol tajjeb u allura hawnhekk jidħlu mbagħad kemm inti ppubblikajt f'ġurnali xjentifiċi ta' portata għolja u allura bekk ikunu jistgħu jsiru anke dak tip ta' kollaborazzjonijiet. Għandna ħafna iktar xi ngħidu, però kif nagħmlu dejjem ma' kull mistiedef dan il-programm, nixtieq insiru nafu lilek ukoll anke minn aspetti oħrajn inqas formali u nitolbok tagħżel biċċa mużika li toġbok nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu il-programm tagħna.
Mina ma niddejqax ngħid li għandi ċertu namur għall-mużika Taljana u għall-Italja. Naħseb ma niddejqax ngħid li mużika favoriti Azzurro. Ta' Celentano, jekk joġibok issemma ħin għamma niddejqux.
Mela, nisimgħu Azzurro ta' Adriano Celentano flimkien, nfakkarkom dan huwa l-programm Riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly u qiegħed nitkellem ma' Dr. Christian Bonnici.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Ah. tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro il pomeriggio, troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di
program riċerkaturi jena Wilfred Kennedy u fl-istudio miegħi il-Dr. Christian Bonnici, direttur tal-Research Support Services tal-Università. Konna qegħdin nitkellmu qabel fuq il-kollaborazzjonijiet, partikolarment fejn jidħlu proġetti finanzjati mill-Kummissjoni Ewropea, dak tip ta' support li intom tagħtu lir-riċerkaturi. Dan insubuh ukoll f'universitajiet oħrajn fl-Ewropa huwa standard li jkun hemm dak tip ta' support, ta' struttura.
Ma pjaċir li tistaqsili din għaliex matul iż-żmien mhux kulħadd fehm il-bżonn tas-support tar-riċerka. Però illum mingħajr ma ndur ma' kantunier nista' ngħid li anke fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea, fil-waqt li minn parti kbira qed tiffinanzja ħafna riċerka, il-Kummissjoni aċċettatu anki tifhem illi hemm bżonn ukoll tissapportja lil min qed jissapportja r-riċerka. U fil-fatt waħda mill-attivitajiet li għandha l-Kummissjoni Ewropea hija dik li seħula l-European Research Area, il-tkabbir tal-European Research Area. U fil-fatt fil-programm ta' dawn is-sentej ta' palista li tagħmilhom kull sentej, għandha 20 priority area issejħilhom, u fost l-20 priority area, għall-ewwel darba fl-istorja tal-Kummissjoni Ewropea irrekonoxxiet li waħda mill-actions minn dawn il-priority areas għandha tkun ukoll support lir-riċerkaturi through il-research support services. U fil-fatt tista' jaħ Action 17 ħnejda bl-Ingliż għax ta' kwa title tagħha: to enhance the strategic capacity of Europe's public research performing organizations. Indirettament, jew direttament qed ngħid indirettament għax mhix daqshekk ċara mit-title, qed tgħid li jiena rrid li l-entitajiet il-research performing organizations ikollhom is-support meħtieġ biex ikunu jistgħu jissapportjaw ir-riċerka. Jekk imbagħad tara l-20, ġifieri 19 l-actions l-oħrajn, huma direttament biex jissapportjaw ir-riċerka diretta, ġifieri fuq open science, fuq il-karrieri tar-riċerkaturi, ġifieri meta tqis illi ma daw it-19 il-priorità li huma ffukati direttament fuq ir-riċerka, hemm ukoll azzjoni importanti li għandha budget, li għandha isiru l-meetings, isiru azzjonijiet regolari, li jissapportjaw ir-riċerka tru dawn it-tip ta' nies. Allora mek tinduna li il-Kommissjoni qed tifhem ukoll li it-tnejn imorru flimkien. Kemm ir-riċerka u kemm is-support tar-riċerka.
U allura il-direttorat tiegħek kemm huwa kbir, kemm hemm nies jaħdmu f'dan.
Palissa qed nitkellmu fuq 15-il ruħ illi qegħdin jaħdmu f'dan id-dipartiment, id-dan id-direttorat, maqsum nista' jaħlu fit-tlieta. Wieħed minnhom hija parti minnhom hija l-funding support, il-parti li semmejt li tissapporti lill-akademiċi biex iġibu flus, flus għar-riċerka biex jamministrawhom. Imbagħad hemm laboratory support, għandna grupp ta' nies li xogħolhom huwa li jipprovdu servizzi across the board lill-laboratorji kollha, bħal waste management, bħal standard operating procedures, support fuq procurement, specialment fuq tenders ta' affarijiet tal-laboratorju, fuq lab asset inventories. Dak huwa servizzi ieħor li iwa, il-laboratorji kollhom bżonnu biex jagħmlu r-riċerka. Mbagħad hemm tim ieħor dak li nsejjaħ ħulu it-tim tas-CEU. Hija parti alleanza illi l-università qiegħda fiha u għandna
grupp tagħna. Ejn nifqu ftit fuq għadi, ħanitkellmu dwarha. CEU, meta qed ngħidu CEU, C baħar.
Baħar.
EU. U dan mill-ewwel tikx tifhem illi qed nitkellmu dwar attivitajiet li jisiru fil-kosta.
Ekku.
Dawna huma grupp ta' universitajiet illi għandhom xi ħaġa partikolari komuni li huma kollha fil-kosta. Spiega li daqsxejn iktar.
Mela l-Kommissjoni Ewropea wkoll ikkonkludiet ftit ta' snin ilu wara li kien hemm ċertu pressjoni speċjalment min-naħa ta' Franza. L-universitajiet m'għandhomx jibqgħu universitajiet individwali. Hemm bżonn li jkunu jikkollaboraw flimkien anki f'kuntesti ta' alleanzi. U inħolqod din l-inizjattiva li jkun hemm numru ta' alleanzi. L-universitajiet kollha ġew inkoraġġuti biex jaħdmu ma' universitajiet oħra u ffurmaw alleanza. Aħna qegħdin f'din alleanza ma' tmien universitajiet oħra mill-Ewropa li tissejjaħ is-CEU li għandhom xi ħaġa komuni kif qed tgħid inti qegħdin kollha mal-kosta. Min kien li qegħdin kollha mal-kosta ma jfissirx illi x-xogħol li qed jaħdmu flimkien fuqu huma relatati biss ma' affarijiet tal-baħar. Jiġifieri dika vera, hemm ċertu saħħa, jiġifieri meta qed tidħol fuq affarijiet ta' maritime, affarijiet ta' marine biology per eżempju, kollha kemm aħna għandna ċertu saħħa. Però rrealizzajna wkoll li di l-kollaborazzjoni nistgħu noħduha kważi fl-oqsma kollha l-oqsma.
Li inti tkun fuq il-kosta vera kif qed tgħid inti itik vantaġġ fejn tidħol marine biology, marine archaeology, marine technology, engineering, però ma jżommokx milli tikkollabora fuq riċerka medika, per eżempju, ma dawn l-istess universitajiet u ma oħrajn. Però kif qed tgħid inti din hija alleanza illi ġabet flimkien numru 8 qed tgħid inti.
8 hawn aħna, ġifier 9.
9 universitajiet Ewropej illi qegħdin kollha fil-kosta. Nistgħu nsemmuhom ma rridx inġibek f'pożizzjoni li
ninsa xi wieħed.
Ninsa xi wieħed.
Għandna mill-Polonja, għandna mill-Italja, għandna mill-Spanja, il-Portugal, Malta, il-Ġermanja. Naħseb semmejthom kollha. Spanja, l-Polonja, eħe. U ovvjament il-vantaġġ li qegħdin fil-kosta huwa wkoll li r-riċerka għalhekk naħseb tajjeb li qed insemmuha f'dal kuntest għaliex taħt research support services qed jingħata dan is-servizz il-parti amministrattiva tas-CEU għaliex minnu nnifsu d-direttorat jissapportja r-riċerka. Mela qed jissapportja wkoll dak li qed isir f'din l-alleanza biex tissaħħaħ ir-riċerka.
Issa f'din l-alleanza tas-CEU qegħdin ukoll isiru kollaborazzjonijiet biex japplikaw għal proġetti Ewropej, għal finanzjament Ewropew, jew sempliċement exchange ta' informazzjoni ta' għarfien x'inhuma l-livelli li fuqhom qegħdin tikkollaboraw f'din l-alleanza.
Jekku, nista' ngħid li fuq livelli differenti kemm ta' kollaborazzjonijiet ma rridx inħalli barra li mhijiex biss ir-riċerka li qed issir bejnietna imma wkoll anki korsijiet, joint courses, joint master, joint PhDs. Hemm ir-riċerka u hi waqt napplikaw għall-proġetti flimkien, il-vantaġġ ta' l-alleanza hija li dak li sejjaħ qabel il-konsorzju qisu kważi diġà qiegħed hemm, diġà qiegħed iffurmat għaliex l-intenzjoni hija li naħdmu flimkien, allura fil-waqt li qabel forsi kien ikollok bżonn tfittex ċertu partners u tibni ċertu kuntatti, dan diġà qiegħed hemmhekk.
Dan jiffaċilita għax inti ġa allura iktar ma taħdmu flimkien, iktar jittibbena il-rabta relazzjoni bejn dawn l-universitajiet u hawnhekk qed naraw ukoll livelli ieħor ta' xi tfisser tkun Ewropew. Għaliex fil-waqt li l-pajjiżi, l-istati membri Ewropej jikkollaboraw fuq il-politika, fuq l-ekonomija, fuq ħafna affarijiet, imma anka f'livell ta' universitajiet hemm ukoll dak tip ta' alleanzi. Jidi speċini l-ħin ħarbilna, forsi jkollna ċans nagħmlu programm ieħor għax hemm iktar affarijiet
mhux. Nista' ngħid xi ħaġa waħda x'konna ħa ninsewha qabel semmejt hemm tliet modi kif niffinanzjaw ir-riċerka. Tielet waħda li hija l-Research and Innovation Development Trust tal-Università. La rajditi li inti m'għandek bżonn l-ebda introduzzjoni għaliha, però eħe ħafna jiġu fondi wkoll minn hemmhekk illa għaliex dik hija part il-parti tal-industrija biex niftehmu fejn għandek industrija entitajiet li huma interessati li jagħtu donazzjonijiet l-università u dik hija manna mis-sema għalina. Jiġifieri nistgħu nagħmlu riċerka li jixtieq jagħmel id-donatur u li l-università għandha l-kapaċità li tagħmel. Għax inkella nkun naħdu lejna.
Il-finanzjament li dejjem huwa importanti u allura nifqu fuq dan il-punt għax il-ħin għaddilna nfakkarkom li kon qegħdin nitkellmu ma' Dr. Christian Bonnici li huwa direttur tar-Research Support Services tal-Università. Dan huwa program riċerkaturi jiena u l-frit kellem iżamilu.